Nun ti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine reddiderunt Reijo Pitkäranta et Outi Kaltio.
Copie consociationis NATO una cum exercitu regiminis in Afghanistania impetum magnum in Talibano suscepeerunt. Confederatii, quamquam in hac re militari etiam fortuna adversa usi sunt, saltem talem victoriam jam tulerunt ut ducem Talibanorum ceteris notabiliorem nomine Baradar deprehenderent.
Commissio Unionis Europeae novas rationes preparat quarum ope progressus economicus civitatum unionis accuratius custodiatur. Commissarii enim metuunt ne ceteris quoque terris Europae idem accidat quod Graeciae, quae multo ere alieno oppressa est. Custodia rei numarie cavebitur, ut economia totius regionis unionis Europae in equilibrio maneat.
Societas Nord Stream etiam a finnis licentiam accepit casi ductum subter mare Balticum agendi. Quecum ita sint nihil jam impedit quin ille tubus submarinus amplius mille ducenta kilometra longus e Russia in Germaniam ducatur. Propositum est ut hoc opus magni laboris mese aprili incipiatur.
Quaestio, qui fieri posset ut elefanti tam perniciter procrederentur, ab investigatoribus soluta esse videtur. Animadverterunt enim illos eodem tempore et currere et ambulare, cum prioribus pedibus cursu irent, posterioribus autem gradus ambulandi facerent. Hunc motum duplicem causam esse, cur celerrimi elefanti, velocitatem horalem etiam duodae viginti kilometrorum asseverentur.
Quanta fuerit hoc anno hiemisse vitia vel inde apparet, quod proximo die veneris Rome quoque et in insulis maris mediterranei nives geciderunt. Quo factum est ut Colosseum et Forum Romanum omnino clauderentur. Nivibus etiam impedie batur, quo minus aeriportus Ciampino prope Romam situs in usu esset. In Sardinia autem tempestas nivalis scolaribus diem feriarum dedit.
Ambidexteritas efficit ut liberi propensiores ad perturbationem activitatis et attentionis sint. Ex investigatione in finnia facta patet apud liberos et juvenes, qui ambabus manibus eque utuntur, multo grebrius hyperactivitatem inveniri, quam apud homines dextrales. Qui ex illa perturbatione laborant, in scola minores facultates discendi habent. Symptomata a functionibus motoriis laborum cerebri oriuntur.
Sub diem Valentini trecenti viginti linguiste sententiam rogati sunt, quod verbum inter omnes gentes maxime romanticum esse sentirent. Victoriam reportavit amur, vox amoris Franco-Gallica, secundum locum obtinuit amore forma italiana eius dem vocabuli. Cetero quin verba italiana in hoc certamine tantum successum habuerunt, ut lingua italianorum omnium venustissima eligeretur.
Hec habumus, quae vobis hodie referremus. Valete.